Päivi Happonen, Pihla Karhu ja rakkaudesta murhatut. Kustantaja, Deadline Kustannus, 2024. Lukija, Krista Putkonen-Örn. Sitaatit. Virren 517. Herra kädelläsi asua mä saan, ensimmäinen säkeistö, sekä toisen ja neljännen säkeistön alkuosat. Sanat Anna-Mari Kaskinen, 1982. Yksinäisyys laulun ensimmäinen säkeistö ja kertosäe. Sanat Matti Puttonen, 2021. Prologi. Keskellä kookasta pukeutumishuonetta seisoi kokovartalopeili, jonka eteen keski-iän ylittänyt mies astui. Hän kohotti käsivartensa ylös ja sai juuri ja juuri pienen hauislihaksensa näkyviin. Mies hymyili onnellisesti ja kiitteli mielessään kaupungin kalleinta personal traineria. Hänet mies oli palkannut hetken mielijohteesta sen jälkeen, kun oli alkanut pitää yhteyttä Johannaan. Mies tarkasteli peilistä kasvojaan ja nyrpisti nenäänsä, kun tajusi silmäpussien näkyvän selkeämmin kirkkaiden valojen loisteessa kuin aamulla hämärässä kylpyhuoneessa. Hän himmensi katon spottivaloja, kääntyi sivuttain peilin eteen ja yritti turhaan saada vatsalihaksensa esiin. Vaimo ja lapset hiipivät jostain pukeutumishuoneeseen ja toivat mukanaan kaihon sekaisen ikävän. Mies ajatteli, etteivät he uskoisi silmiään, jos näkisivät hänet juuri nyt. Mies karisti nopeasti perheensä ajatuksistaan ja ojensi kätensä kohti vaatetankoa. Siinä roikkui siistissä ja pitkässä rivissä valkoisia teepaitoja, pellavapaitoja, kauluspaitoja ja vaimon tilaamia luonnonvalkoisia neulepaitoja. Niiden alapuolella oli samanlainen setti vaaleanpunaisia paitoja. Mies valitsi sieltä hyvälaatuisen teepaidan. Hän roikotti sitä hetken kasvojensa edessä, mutta laittoi paidan takaisin henkariin ja puki päälleen valkoisen kauluspaidan. Viereisestä kaapista hän valitsi siihen sopivat pellavahousut. Mies käveli makuuhuoneeseen, jonka kaksi seinää olivat suurta ikkunaa. Hän istahti sängylle ja jäi katsomaan ulos. Jälleen kerran mies mietti, olisiko Johannasta pitänyt kertoa lapsille. Sen sijaan hän oli laittanut perheen WhatsApp-ryhmään viestin. Lähdin työkaverin kanssa viikonlopuksi Lappiin kalastamaan. Siellä eivät kännykät toimisi. Tytär ja poika sekä heidän lapsensa olivat lähettäneet vaarille sydämiä ja kuvia aiemmista kalastusreissuista. Miehen kasvoille nousi lämmin hymy, kun hän katsoi kuvaa vaimostaan ja hänestä kalastusmökin edessä. Mies naurahti. Se oli ensimmäinen ja viimeinen kalastusreissu vaimon kanssa. Vaimolla oli ollut mukana sähköhammasharja ja hiustenkiharrin, koska mies ei ollut muistanut kertoa, ettei kalamökkiin juossut vesi eikä sähkö. Mies vilkaisi Rolexia ranteessaan ja nousi sängyltä. Hän suoristi peiton ja kurkisti sen alle, oliko siivooja muistanut pedata silkkilakanat, kuten hän oli neuvonut. Leveällä käytävällä mies pysähtyi äkisti kattoikkunan kohdalla ja nosti katseensa ylös ikkunaan. Kulta, ethän ole minulle vihainen, mies sanoi hiljaisella äänellä. Hän odotti hetken, mutta kun vastausta ei tullut, hän jatkoi kohti olohuonetta ja jääkaappia. Mies otti samppanjapullon, ojensi sen sohvaryhmään päin ja kysyi tyynyiltä, maistuisiko viileä juoma kuuman päivän iltana. Hän laittoi pullon takaisin jääkaappiin ja vilkaisi terassille. Mies pystyi tuntemaan jalkapohjissaan terassin kivilaattojen kuumuuden, vaikka häntä palelsi liian kylmäksi viilennetyssä huoneistossa. Mies kääntyi katsomaan mahonkista ruokailuryhmää ja sen takana seinällä roikkuvaa suurta taulua. Sen kirkkaat värit hyppäsivät jälleen häntä kohti ja tekivät olon entistäkin levottomammaksi. Vaimo oli tehnyt viimeisen taidehankintansa niinä viikkoina, kun hän oli osannut vielä käyttää tietokonetta. Hän oli katsellut suosikkigalleriansa sivuja ja löytänyt taulun sieltä. Sen avulla pystyt jatkamaan elämää, kun lähden, vaimo oli sanonut, ja syyttänyt suurta epäonnea. Hän kuului siihen vajaan 0,5% suomalaisten porukkaan, joka sairastuu muistisairauteen alle.